140 metrus gara un 10 metrus augsta Krievijas pirmā peldošā atomelektrostacija Akaģemik Lomonosov piekdien no Murmanskas sāka gandrīz 5000 km garo ceļu uz Peveku Čukotkas autonomajā apgabalā Krievijas tālajos austrumos. Kaut peldošā atomelektrostacija ārēji atgādina lielu kuģi, tai nav dzinēja, kas paredzēta, lai pārvietotos. Tā gala punktā tiek nogādāta ar 3 velkoņu palīdzību. Labos laika apstākļos ar ātrumu 7 līdz 9 km stundā. Paredzēts, ka ar 2,35 MW reaktoriem aprīkota atomelektrostacija galamērķī nonāk 4 līdz 6 nedēļās, aptuveni septembra beigās. Čukotkas apgabalā tā nomainīs tur jau esošo atomelektrostaciju, ko slēgs nākamgad, kā arī savu darbību jau pārtraukušu ogļu elektrostaciju. Jauno mobilo atomelektrostaciju pieslēgs elektroapgādes tīklam Krievijas tālajos austrumos un plānots, ka tā sāks darboties līdz gada beigām. Arktiskajā Ufts pilsētā PVK dzīvo vien aptuveni 5000 cilvēku. Atomelektrostacijas saražotu elektrību galvenokārt izmantos Krievijas naftas ieguves vietu apgādei ar elektrību. Skaidrojot projektu, Krievijas kodola enerģētikas aģentūra Rosatom argumentē, ka izolētās vietās šāda veida mobila atomelektrostacija ir vienkāršāka alternatīva nekā būvēt tradicionālu spēkstaciju. Rosatom plāno uzbūvēt vēl vairākas šādas peldošās atomelektrostacijas arī, lai pārdotu ārvalstīs. Krievijas kodola enerģētikas aģentūra arī cer, ka šis projekts reģionā palīdzēs realizēt lielus infrastruktūras projektus. Turklāt tas būšot būtisks elements, lai attīstītu Ziemeļu jūras ceļu laikā, kad ledus sega Ziemeļu ledus okeānā arvien samazinās un Ziemeļu maršruts kļūst arvien piemērotāks kravu pārvadājumiem. Peldošās atomelektrostacijas projektam gan netrūkst arī kritiķu, kas brīdina par riskiem videi. Tā iesaukta gan par kodola Titāniku, gan Černobiļu uz ledus. Rosatom bažas noraida. Aģentūra paziņojas, ka projekts izstrādāts ar lielu drošības rezervi, ņemot vērā visus iespējamos apdraudējumus, un reaktori aprīkot ar modernām drošības sistēmām un var pārciest gan tsunami, gan zemestrīces. Komentējot drošības aspekts Krievijas televīzijā bažas noraidīja arī projekta inženieris Vladimirs Iriminku.
Он гораздо безопаснее даже, чем атомная станция, которая находится в стационаре.
Tas ir drošāks nekā atomelektrostacija, kas atrodas uz Zemes. Jūras viļņošanās, vēja brāzmas, turklāt objekts darbosies arktiskā klimatā pie Čukotkas krastiem, līdz ar to tam ir jāatbilst ļoti daudzām prasībām.
Он должен соответствовать очень многим требованиям.
Kritiķi kā vidus aizstāvju organizācija Greenpeace savukārt norāda uz jau notikušiem kodola incidentiem gan padomju, gan Krievijas kodola spēkstacijā. Kā Černobiļa 80. gados, kā arī vēl tikai augustā notikušo kodola negadījumu Karaflotas poligonā Arhangeļskas apgabalā. Aktīvista brīdina, ka peldošā atomelektrostacija palielina risku piesārņot Arktiku. Organizācijas Greenpeace Krievijas nodaļas pārstāvis Rašits Alīmovs norādīja, ka ik vienas kodola spēkstacijas darbības rezultātā rodas radioaktīvi atkritumi un vienmēr ir risks, ka var notikt negadījums. Taču peldošā stacijas Akaģemik Lomonosov gadījumā vēl papildus risks ir vētras, viņš paudz ziņoģentūrai AFP. Saskaņā ar Alīmovu teikto Rosatom izlietoto kodola degvielu plāno glabāt turpat uz peldošās atomelektrostacijas, un jebkāds negadījums ar to var nozīmēt nopietnas sekas Arktikas ekoloģijai. Akaģemika Lomonosov tika uzbūvēts Sankt Pēterburgā, darbi sākās 2006. Gadā. Pagājušajā gadā ar velkoņiem cauri Baltijas jūrai un apkārt Skandinavijas puselai peldošo atomelektrostaciju nogādāja Murmanskā. Sākotnēji bija paredzēts turpat Sankt Pēterburgā reaktoros arī ielādēt kodola degvielu. Tomēr saistībā ar Baltijas jūras piekrastes valstu bažām tika pieņemts lēmums to izdarīt tikai pēc nogādāšanas Murmanskā. Jāpiebilst, ka Krievijas peldošā atomelektrostacija nav pirmais šāda veida projekts vēsturē. 1960. Un 70. Gados šādu peldošu atomelektrostaciju Panamas kanāla darbības nodrošināšanai uzbūvēja un izmantoja Savienoto valstu armija. Amerikāņu gadījumā tas bija pārveidots Otrā pasaules kara kravas kuģis. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.